Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Børneimporten af Amalie Linde, Mathilde Hørmann Pallesen og Amalie Königsfeldt. Fortalt af Annemette Johansen. Kapitel 1. På vej mod et fremmed land. Edna Maria sad i sit fine nye tøj, indkøbt til lejligheden. En nederdel med seler, tykke strømpebukser og hvide laksko. Over tøjet havde hun en rød frakke med små sorte tern, og på hovedet havde hun en hvid, filtet hat med fjer. Ved siden af stod den lille kuffert. Uden for vinduet gled landskabet forbi. Hun sad i toget, der førte hende op gennem Vesttyskland, sammen med en mand ved navn Herr Schäfer og et andet mulatbarn på samme alder, som hed Allan. Det var en sommerdag i 1963. Samme sommer, som John F. Kennedy lidt længere mod øst udtalte de berømte ord "Ich bin ein Berliner", efter at Berlinmuren havde cementeret, at verden nu var delt i to blokke med grænse ned gennem Tyskland. Og samme sommer, som Martin Luther King på den anden side af Atlanten sagde "I have a dream" i sin kamp for de sortes rettigheder. Edna Marie var 5 år. Og anede ingenting om, at hun som både mulat og besættelsesbarn havde alle odds imod sig. Hendes mor var tysker, og hendes far var en afroamerikansk soldat, men Edna Maria havde aldrig kendt dem. Hun var opvokset på børnehjem. At hun nu var på vej væk fra børnehjemmet i Gießen for altid, vidste hun intet om. Hun var henrykt for sit nye tøj, og hun var spændt, men også skræmt. I Puttgarden gik Herr Schäfer og de to mulatbørn ombord på den splinternye færge, som netop var begyndt at sejle til Rødby få måneder tidligere. På den tid var mørk hud og afrokrøller endnu et særsyn, så på det stormomsuste dæk blev de to tyske mulatbørn omringet af nysgerrige færgepassagerer. De rørte ved deres hud og hår og tog billeder af dem. Hvorfor gør folk så noget? Tænkte Edna Maria, mens menneskene stimlede sammen omkring hende og Allan. Hun brød sig ikke om, at de kom så tæt på. Både færgeturen og de mange mennesker var overvældende og skræmmende. Også for Allan kunne hun se på ham. Da toget trillede ind på Københavns hovedbanegård, vinkede Edna Maria farvel til sin skræmte rejsemakker. Mange år senere skulle hun finde ud af, at det gik ham frygtelig galt i livet. Hun tog sin lille kuffert i hånden og trippede ned på perronen i sine hvide laksko. Synet, der mødte hende, kunne hun næsten ikke tro. Ned ad den brede trappe kom hendes bror Charlie gående, fløjtende. Ham havde hun ikke set, siden de boede sammen på det katolske børnehjem i Gießen, og hun havde aldrig troet, at hun skulle få ham at se igen. Da han pludselig kom gående imod hende, løb tårerne ned ad kinderne på hende. Han kom ned på perronen og smilede over hele hovedet. Han vidste godt, hvad der skulle ske. Han havde gået rundt i månedsvis og ventet på, at hans lillesøster skulle blive rask, så hun kunne komme op til ham i den nye familie i Danmark. I mellemtiden havde Edna Maria ligget på hospitalet med tuberkulose, og i de 8 måneder, hun var indlagt, havde hun stort set ikke talt med nogen. De to søskende krammede og begyndte at tale sammen på tysk. Først efter nogen tid indsede Edna Maria, at der ved siden af Charlie stod en kvinde og en mand. Det viste sig at være hendes nye forældre. Tusindvis af mulatbørn i Danmark. Edna Maria var langt fra det eneste tyske mulatbarn, for hvem rejsen fra Tyskland endte i Danmark. I løbet af 1950'erne, 1960'erne og frem til midten af 1970'erne blev mellem 2.000 og 3.000 mulatbørn fragtet over grænsen fra Tyskland med henblik på at komme i pleje eller blive adopteret af en dansk familie. Præcis hvor mange, der blev sendt til Danmark, vides ikke, for der blev ikke ført statistik, og ingen myndigheder havde kontrol over, hvor mange danske par, der havde været smut over grænsen for at hente et barn. Men et forsigtigt skøn tyder på, at der i årene frem til 1965 blev placeret 1.500 til 2.000 børn i danske hjem på denne måde, står der i en undersøgelse fra Socialforskningsinstituttet fra 1977. Hvad angår perioden efter 1965, var der omkring 100 nytilkomne børn hvert år frem til 1975, og tallet toppede i 1968 med 117 børn, står der i en betænkning om udenlandsk adoption fra 1985. Lægger man tallene sammen, skal Danmarks tyske mulatbørn altså tælles i tusinder. Det var helt exceptionelt, at så mange af mulatbørnene endte i Danmark. Kun deres fædres hjemland, USA, adopterede flere. Omtrent 7.000 børn krydsede Atlanten og kom primært til afroamerikanske familier. Men med et indbyggertal på 220 millioner i slutningen af 1970'erne, udgjorde de tyske mulatbørn en langt mindre del af den amerikanske befolkning, end 2-3.000 børn udgjorde af den danske befolkning på 5,1 millioner. Selvom der også blev adopteret tyske mulatbørn til Sverige, Holland og andre europæiske lande, endte langt størstedelen i Danmark eller USA. Resten blev i Tyskland. At så mange af mulatbørnene endte i Danmark, var ellers ikke planlagt. Oprindeligt havde de tyske politikere en anden strategi. De mente, at det ville være bedst for børnene, og for Tyskland, hvis de blev sendt ud af landet til enten Afrika, Sydamerika eller til afroamerikanske familier i USA, hvor de ville matche deres omgivelser bedre på grund af de udseendemæssige ligheder. Så hvorfor havnede tusindvis af børnene i Danmark hos familier, der var akkurat lige så blege som tyskerne selv? En kvinde ved navn Tytte Botfeldt kan tilskrives en stor del af forklaringen. Den idealistiske børneimportør, som hun blev døbt i pressen, havde et mantra om, at alle børn har ret til en familie. Hun dedikerede sit liv til at hjælpe forældreløse børn, og derfor arbejdede hun på at få så mange mulatbørn til Danmark som muligt. I en tysk dokumentarfilm om Tytte Botfeldt siger hun selv, at hun har stået